Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem din nou bun venit la Școala de Sabat Audio. În această zi avem plăcerea să vă prezentăm studiul numărul 8, care se intitulează Făgăduința. De asemenea, avem plăcerea să prezentăm pe colaboratorii de astăzi, cei care ne ajută la aceste înregistrări, la pupitrul tehnic Irinel Costea, iar la microfoanele ediției de astăzi,
Cleopatra Nae
și Adrian Nae. Avem încredere că Dumnezeu ne va conduce și ne va călăuzi în înțelegerea acestui studiu.
Textul de memorat se găsește la Geneza, capitolul 24, cu versetul 1.
Avraam era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avraam în orice lucru.
În sfârșit, așa cum făgăduise Dumnezeu, Sara a născut lui Avraam un fiu la bătrânețe, căruia i-a dat numele Isaac. Dar istoria vieții lui Avraam este departe de a se încheia, punctul culminant fiind momentul în care își aduce fiul pe muntele Moria ca să-l aducă jertfă. Totuși, un berbec îi ia locul lui Isaac, un act care a însemnat angajamentul lui Dumnezeu de a binecuvânta toate poporările prin sămânța lui Avraam. Această sămânță era, bineînțeles, Isus. Așadar, mare parte din planul de mântuire este prezentat prin intermediul acestei istorii uimitoare și, într-un anumit sens, și tulburătoare. Oricare ar fi lecțiile spirituale din acest episod de viață, familia lui Avraam a fost totuși zguduită și viitorul patriarhului a ajuns incert. Sara moare imediat după jertfa de pe Moria și Isaac rămâne necăsătorit. Atunci Avraam ia inițiativa de a se asigura că va avea parte de viitorul care trebuie. Aranjează căsătoria fiului său cu Rebeca, ce va naște doi fii. Și chiar Avraam se recăsătorește cu Chetura, care îi va dărui mulți copii. Săptămâna aceasta vom urmări firul vieții lui Avraam până la sfârșit.
Muntele Moria.
Întrebarea numărul 1. Care a fost semnificația testului dat lui Avraam? Ce lecții spirituale se desprind din acest eveniment șocant? Să ascultăm Geneza, capitolul 22, de la 1 la 12.
După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avraam s-a sculat dizi de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avraam a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul și eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, i-a zis: tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului i-a strigat din cerul și i-a zis: Avraame, Avraame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci eu știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine.
Să ascultăm Evrei, capitolul 11, cu versetul 17.
Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul său fiu.
Geneza 22 a devenit un pasaj clasic în literatura universală, inspirându-i nu doar pe teologi, ci și pe filozofi și pe artiști. Totuși, semnificația testului dat de Dumnezeu este greu de înțeles. Această poruncă divină contrazice interdicția biblică de mai târziu privind jertfele umane și, bineînțeles, părea să împiedice împlinirea promisiunii lui Dumnezeu cu privire la un legământ veșnic prin Isaac. Atunci, cu ce scop l-a chemat Dumnezeu pe Avram să facă acest lucru? De ce să-l pună la probă într-un mod atât de șocant? Noțiunea biblică de test cuprinde două idei opuse. Se referă la o judecată pentru a afla ce este în inima celui testat sau încercat, dar aduce și asigurarea harului lui Dumnezeu asupra celui pus la probă. În cazul de față, credința lui Avram în Dumnezeu îl duce în punctul în care el riscă să-și piardă viitorul. Cu toate acestea, fiindcă se încrede în Dumnezeu, Avram va face ceea ce îi cere Dumnezeu, indiferent cât de greu este să înțeleagă. La urma urmei, ce este credința dacă nu încrederea în ce nu vedem sau nu înțelegem pe deplin? De aceea, credința biblică nu are prea mult de-a face cu capacitatea noastră de a-i oferi ceva lui Dumnezeu și de a sacrifica ceva pentru El. Deși fără îndoială, și acest lucru joacă un rol important, ce are legătură cu capacitatea noastră de a ne încrede în El și de a primi harul Său, în timp ce înțelegem cât de lipsiți de merite suntem. Acest adevăr a fost reafirmat în ce a urmat. Toate faptele lui Avram, numeroasele lui acțiuni pline de zel, drumul lui dureros cu fiul său, chiar și disponibilitatea de a asculta și de a-i oferi lui Dumnezeu tot ce avea mai bun, oricât de bogate în învățătură ar fi, nu puteau să-l mântuiască pe Avram. De ce? Pentru că Domnul însuși se îngrijise de acele necesare jertfei hotărâte, care la rândul ei arăta spre singura lui speranță de mântuire, Iisus. Atunci trebuie să fi înțeles Avram ce înseamnă harul. Nu faptele noastre pentru Dumnezeu ne mântuiesc, ci faptele lui Dumnezeu pentru noi. Oricât de mult am fi chemat să lucrăm pentru Dumnezeu, asemenea lui Avram, ale cărui fapte întruchipează clar acest lucru.
Ce îți spune experiența lui Avram și Isaac de pe muntele Moria despre credința ta și despre modul în care o manifesti? Domnul va purta de grijă.
Întrebarea numărul 2. Cum și-a împlinit Dumnezeu făgăduința că va purta El de grijă? Ce a asigurat El? Să ascultăm Geneza, capitolul 22, cu versetul 8, 14, 18.
Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea.
Când Isaac a întrebat despre animalul de jertfă, Avram a dat un răspuns care ne dumerește. Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Dar forma verbală din ebraică poate să însemne de fapt Dumnezeu însuși se va îngriji ca miel. Verbul a se îngriji, de a vedea de, este utilizat într-un mod care poate să însemne se va vedea pe sine. Sau literal, Dumnezeu însuși se va vedea ca miel. Așadar, ceea ce ni se arată aici este esența planului de mântuire, cu Domnul însuși care suferă și plătește în trupul său pedeapsa pentru păcatele noastre. Întrebarea numărul 3. Cum ne ajută versetele următoare să înțelegem ce s-a întâmplat la cruce, un eveniment prefigurat în jertfa de pe muntele Moria? Să ascultăm Ioan, capitolul 1, de la 1 la 3.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.
Să ascultăm și Romani, capitolul 5, de la 6 la 8.
Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Acolo, pe muntele Moria, cu mult înainte de evenimentul de la cruce, berbecul de jertfă care era încurcat cu coarnele într-un tufiș, îl indica pe Iisus. El este cel care este văzut aici, după cum explică Avram mai târziu. La muntele unde Domnul va purta de grijă, la muntele unde Domnul se vede. Chiar Iisus avea să facă trimitere la declarația profetică a lui Avram de aici, repetând ca un ecou cuvintele lui Avram. Tatăl vostru, Avram, a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Ca să imprime în mintea lui Avram realitatea Evangheliei, precum și ca să-i pună la probă credința, Dumnezeu îi poruncise să-i aducă jertfă pe fiul său. Agonia pe care a îndurat-o în timpul acelor zile sumpre ale teribilei încercări a fost îngăduită ca el să poată înțelege, din proprie experiență, ceva din mărăția sacrificiului făcut de Dumnezeul cel veșnic pentru mântuirea omului. Patriarhi și profeți, pagina 154.
Ce a avut de suferit Dumnezeu în locul nostru? Care ar trebui să fie reacția noastră la ceea ce a fost făcut pentru noi? Moartea Sarei.
În Geneza, capitolul 22 cu 23, se găsește consemnarea nașterii Rebecăi, care anticipează căsătoria dintre ea și Isaac. În același fel, consemnarea morții și îngropării soției lui Avram, Sara, anticipează căsătoria lui Avram și chetura. Întrebarea numărul 4. Ce rol joacă relatarea despre moartea și îngroparea Sarei în împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu? Să ascultăm Geneza 23.
Viața Sarei a fost de 127 de ani. Aceștia sunt anii vieții Sarei. Sara a murit la Kiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaan, și Avram a venit să jelească pe Sara și să o plângă. Avram s-a sculat apoi dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het. Eu sunt străin și venetic printre voi. Dați-mi un ogor ca loc de îngropare la voi, ca să-mi îngrop moarta și să o ridic dinaintea mea. Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avram. Ascultă-ne, Domnule, tu ești ca un domnitor al Dumnezeu în mijlocul nostru. Îngroapă-ți moarta în cel mai bun din mormintele noastre. Niciunul dintre noi nu te va opri să-ți îngrop moarta în mormântul lui. Avram s-a sculat și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării, adică înaintea fiilor lui Het, și le-a vorbit astfel. Dacă găsiți cu cale să-mi îngrop moarta și să o iau dinaintea ochilor mei, ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Tsohar, să-mi dea peștera Macpela, care este a lui și care este chiar la marginea ogorului lui, ca să-mi o dea în schimbul prețului ei, ca să-mi slujească drept loc de îngropare în mijlocul vostru. Efron era acolo și el, în mijlocul fiilor lui Het. Și Efron, hetitul, a răspuns lui Avram în auzul fiilor lui Het și în auzul tuturor celor care treceau pe la poarta cetății. Nu, domnul meu, ascultă-mă, îți dăruiesc ogorul și îți dăruiesc și peștera care este pe el. Ți le dăruiesc în fața fiilor norodului meu și îngroapă-ți moarta. Avram s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării și a vorbit astfel lui Efron în auzul norodului țării. Ascultă-mă, te rog, îți dau prețul ogorului, primește-l de la mine și îmi vrei îngropa moarta în el. Și Efron a răspuns astfel lui Avram. Domnul meu, ascultă-mă, o bucată de pământ de 400 de sicli de argint, ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă-ți dar moarta. Avram a înțeles pe Efron și a cântărit lui Efron prețul cumpărării despre care vorbise în fața fiilor lui Het, 400 de sticle de argint care mergeau la orice negustor. Ogorul lui Efron din Macpela, care este față în față cu Mamre, ogorul și peștera din el și toți copacii care se aflau în ogor și toate hotarele lui de jur împrejur, au fost întărite astfel ca moșie a lui Avraam în fața fiilor lui Het și a tuturor celor ce treceau pe la poarta cetății. După aceea, Avraam a îngropat pe Sara, nevasta sa, în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, adică Hebron, în țara Canaan. Ogorul și peștera din el au fost întărite astfel lui Avraam ca ogor pentru înmormântare de către fiii lui Het.
Faptul că moartea Sarei este menționată imediat după episodul cu jertfirea lui Isaac sugerează posibilitatea ca ea să fi fost afectată de acest incident, care aproape că l-a costat viața pe fiul ei. Într-un anumit sens, și Sara a fost implicată în testul dat de soțul ei, la fel cum a fost implicată și în călătoriile și lipsa lui ocazională de credință. Sara nu era genul de femeie care să tacă în chestiuni importante sau care o deranjau. Absența și tăcerea ei, chiar și momentul morții ei după acest dramatic eveniment, spun mai multe despre relevanța ei în cadrul evenimentelor decât dacă ar fi spus-o prezența ei fizică. Faptul că este menționată vârsta înaintată a Sarei ca un ecou al vârstei înaintate a lui Avraam arată importanța ei în această desfășurare de fapte. De fapt, Sara este singura femeie din Vechiul Testament căreia îi se menționează anii, ceea ce dovedește rolul central pe care îl ocupă în relatare. Accentul pus pe achiziționarea locului de mormântare a Sarei, mai degrabă decât pe moartea ei, subliniază legătura cu țara promisă. Deja precizarea că Sara a murit în țara Canaan subliniază că moartea ei este ancorată în promisiunea făcută de Dumnezeu cu privire la țară. Sara este prima persoană din clanul lui Avraam care a murit și a fost îngropată în țara promisă. Îngrijorarea lui Avraam cu privire la statutul său de străin și venetic și argumentul cu care a insistat pe lângă fiul lui Het arată că el este interesat nu doar de procurarea unui loc de mormântare, ci, în primul rând, de așezarea în țară pentru totdeauna.
Astăzi sau mâine, fă-ți timp să consolezi o persoană care a suferit recent pierderea unei persoane dragi. O soție pentru Isaac.
Între moartea Sarei și căsătoria lui Isaac există o legătură. Întrebarea numărul 5. De ce este Avraam atât de preocupat ca Isaac să nu se căsătorească cu o femeie cananită? Să ascultăm Geneza, capitolul 24.
Avraam era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avraam în orice lucru. Avraam a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului și pe Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele ca să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avraam i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avraam și i-a jurat că are să păzească aceste lucruri. Robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele se odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe la vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis: Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avraam, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, să beau eu, și care va răspunde, bea și am să dau de băut și cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înaintea ei și a zis, dă-mi te rog să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu, a răspuns ea. Și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și a băut, de s-a săturat, a zis, am să scot apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura. A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă de aur de greutatea unei jumătăți de siclu și două brățări grele de 10 sicli de aur. Și a zis, a cui fată ești? Spune-mi, te rog, este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? Ea a răspuns, eu sunt fata lui Betuel, fiul Milcăi și a lui Nahor. Și a zis mai departe, avem paie și nutrezi din belșug și este loc de găzduit peste noapte. Atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, zicând, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului Domnului meu. Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. Rebeca avea un frate numit Laban și Laban a alergat afară la omul acela la izvor. Văzuse veriga și brățările în mâna surorii sale și auzise pe sora sa Rebeca spunând, așa mi-a vorbit omul acela. A venit dar la omul acela care stătea lângă cămile la izvor și a zis, vino, binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru cămile. Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele și a dat paie și nutreț cămilelor și a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia și ale oamenilor care erau cu el. Apoi le-a dat să mănânce, dar el a zis, nu mănânc până nu vă voi spune ce am de spus. Vorbește, a zis Laban. Atunci el a zis, eu sunt robul lui Avram. Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propășire. I-a dat oi și boi, argint și aur, rob și roabe, cămile și măgar. Sara, nevasta stăpânului meu, a născut la bătrânețe un fiu stăpânului meu și lui i-a dat tot ce are el. Stăpânul meu m-a pus să jur și a zis, să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în țara cărora locuiesc, ci să te duci în casa tatălui meu și la rudele mele, ca de acolo să iei nevastă fiului meu. Eu am zis stăpânului meu, poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze. Și el mi-a răspuns, Domnul, înaintea căruia umblu, va trimite pe îngerul său cu tine și îți va da izbândă în călătorie și vei lua fiului meu o nevastă din rudele și din casa tatălui meu. Vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci dacă te vei duce la rudele mele și dacă nu ți-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci. Eu am ajuns azi la izvor și am zis, Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, dacă binevoiești să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac, iată, eu stau la izvorul de apă și fata care va ieși să scoată apă și căreia îi voi zice, dă-mi te rog să beau puțină apă din vadra ta și care îmi va răspunde, bea tu însuți și voi da de băut și cămilelor tale, fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu. Înainte de a sfârși eu vorba în inima mea, iată că a ieșit Rebeca, cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor și a scos apă. Eu i-am zis, dăm să beau, te rog. Ea s-a grăbit și a plecat vadra deasupra umărului și a zis, bea și voi da de băut și cămilelor tale. Am băut și a dat de băut și cămilelor mele. Eu am întrebat-o și am zis, a cui fată ești? Ea a răspuns, eu sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi. I-am pus veriga în nas și brățările la mâini. Apoi am plecat capul, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeu stăpânului meu Avram, care m-a călăuzit pe calea cea dreaptă, ca să iau pe fata fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. Acum, dacă voiți să arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul meu, spuneți-mi. Dacă nu, spuneți-mi iarăși, ca să mă îndrept la stânga sau la dreapta. Laban și Betuel, drept răspuns, au zis: de la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebeca este înaintea ta. Ia-o și du-te ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Când a auzit robul lui Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Și robul a scos sculele de argint, scule de aur și îmbrăcăminte pe care le-a dat Rebecăi. A dat de asemenea daruri bogate fratelui său și mamei sale. După aceea au mâncat și au băut, el și oamenii care erau împreună cu el, și s-au culcat. Dimineața când s-au sculat, robul a zis: lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu. Fratele și mama fetei au zis: fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece. El le-a răspuns: nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a atizbând în călătoria mea, lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci i-au răspuns: să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și au spus: vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica ei și cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat-o pe Rebeca și i-au zis: o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor tăi. Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicile ei, au încălecat pe cămile și a urmat pe omul acela, robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântână la Hai-Roi, că își locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii și a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis robului: cine este omul acela care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci a luat marama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale.
Avram a vrut să cumpere bucata de pământ în care să-și îngroape soția, pentru că făgăduința lui Dumnezeu era că urmașii lui vor stăpâni țara. Din același motiv, insistă el acum, ca Isaac, să nu se stabilească în afara țării promise. De asemenea, gestul lui Isaac de a o duce pe soția lui în cortul mamei sale și observația că Rebeca l-a mângâiat pe Isaac pentru pierderea mamei sale, trimite înapoi la moartea Sarei și, implicit, la durerea lui Isaac, pricinuită de moartea mamei lui. Acest fragment este plin de rugăciuni și împlinirea ale rugăciunilor și este bogat în lecții despre providența lui Dumnezeu și libertatea omului. Se deschide cu rugăciunea lui Avram, care prin juruința pe Domnul Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Pământului este mai întâi de toate o recunoaștere că Dumnezeu este Creatorul, având o legătură directă cu urmașii lui Avram, inclusiv cu însuși Mesia. Faptul că îi amintește pe Îngerul Său și pe Domnul Dumnezeul Cerului face trimitere la Îngerul Domnului care a venit din cer ca să-l salveze pe Isaac de la înjunghiere. Dumnezeul care controlează Universul, Îngerul Domnului care a intervenit pentru a-l salva pe Isaac, va călăuzi întreg procesul căsătoriei. Avram lasă totuși loc pentru posibilitatea ca femeia să nu răspundă la chemarea lui Dumnezeu. Oricât de puternic este, Dumnezeu nu-i forțează pe oameni să-L asculte. Deși planul său pentru Rebeca este ca ea să-L urmeze pe Eliezer, Rebeca are libertatea de alegere. Așadar, vedem aici exemplificat din nou marele mister al modului în care Dumnezeu ne-a dat nouă, oamenilor, liberul arbitru, libera alegere, o libertate pe care El nu o va încălca. Dacă ar face-o, nu s-ar mai numi alegere liberă. Totuși, în ciuda realității voinței libere și a multor alegeri îngrozitoare pe care oamenii le fac pe baza acestei libertăți, putem să avem în continuare încredere că în cele din urmă, dragostea și bunătatea lui Dumnezeu vor triumfa.
De ce este mângâietor să știm că, deși nu toate lucrurile se întâmplă din voia lui Dumnezeu, El deține încă controlul? De exemplu, cum ne dovedește acest lucru profeția din Daniel, capitolul 2? O soție pentru Avram.
Întrebarea numărul 6. Care este semnificația acestor evenimente finale din viața lui Avram? Să ascultăm Geneza, capitolul 24, cu versetul 67, și capitolul 25, de la 1 la 8.
Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Avram a mărat o nevastă numită Chetura. Ea i-a născut pe Zimram, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac și Șuah. Iocșan a născut pe Seba și pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost Așurimi, Letușimi, Leumimi. Fiul lui Madian au fost Efa, Efer, Enoch, Abida și Eldaa. Toți aceștia sunt fiii Cheturei. Avram a dat lui Isaac toate averile sale, dar a dat darul fiilor țiitoarelor sale și, pe când era încă în viață, i-a îndepărtat de pe lângă fiul său Isaac înspre răsărit, în țara răsăritului. Iată zilele anilor fiilor lui Avram. El a trăit 175 de ani. Avram și-a dat duhul și a murit, după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și a fost adăugat la poporul său.
După ce Sara a murit, Avram s-a recăsătorit. Asemenea lui Isaac, el este mânguiat după moartea Sarei. Amintirea Sarei trebuie să fi fost încă vie în amintirea patriarhului, așa cum a fost în mintea fiului său. Cu toate acestea, identitatea noii sale soții este neclară. Faptul că cronicarul îi alătura pe fiii Cheturei și pe fiii lui Agar, fără să menționeze numele Chetura, ar însemna că Chetura ar putea fi Agar, după cum au sugerat unii. Un aspect semnificativ este că Avram se poartă cu fiii Cheturei cum s-a purtat cu fiii lui Agar. El îi trimite departe ca să evite orice influență spirituală și ca să facă o distinție clară între fiul lui avut cu Sara și ceilalți fii. De asemenea, el a dat lui Isaac toate averile sale, în timp ce a dat daruri fiilor țiitoarelor sale. Clasificarea drept țiitoare ar putea implica și faptul că statutul Cheturei, asemenea statutului lui Agar, a fost acela de concubină. Potențiala identificare a Cheturei cu Agar ar mai putea explica și aluzia subtilă la memoria Sarei ca un preludiu al căsătoriei lui Avram cu Chetura Agar. Este interesant că în Geneza, capitolul 25, 1-4 și 12-18, este o listă cu copiii pe care Avram i-a avut cu Chetura, precum și o listă cu copiii lui Ismael. Poate că scopul genealogiei de după căsătoria lui Avram cu Chetura, care i-a dăruit 6 copii, versus ceilalți 2 copii ai săi, Isaac și Ismael, este acela de a oferi dovezi referitoare la făgăduința lui Dumnezeu că Avram va fi tatăl multor popoare. Cea de-a doua genealogie se referă la urmașii lui Ismael, care au format și ei 12 triburi, la fel cum s-a întâmplat în cazul lui Iacov. Dar, desigur, legământul lui Dumnezeu va fi rezervat seminției lui Isaac, nu al lui Ismael, un aspect asupra căruia Scriptura este foarte clară. Consemnarea morții lui Avram între cele două genealogii stă de asemenea mărturie despre binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta scoate la iveală împlinirea promisiunii făcute de Dumnezeu lui Avram cu mulți ani înainte, și anume că el va muri după o bătrânețe fericită și după mulți ani. În final, Domnul a rămas fidel promisiunilor sale, pline de har, față de slujitorul său credincios Avram, a cărui credință este prezentată în Scriptură ca un mare exemplu, dacă nu cel mai bun exemplu din Vechiul Testament de mântuire prin credință.
Un gând de încheiere.
Fiindcă Avraam a fost profetul extraordinar căruia Dumnezeu și-a descoperit planurile, Dumnezeu s-a coborât în lumea lui și i-a împărtășit într-o anumită măsură planul lui de mântuire prin jertfa fiului său. Isaac l-a reprezentat pe fiul lui Dumnezeu care a fost adus jertfă pentru păcatele lumii. Dumnezeu a vrut să-l ajute pe Avraam să înțeleagă Evanghelia mântuirii omului. Pentru a realiza acest lucru, pentru a face ca adevărul să fie o realitate pentru Avraam și pentru a-i pune la încercare credința, Dumnezeu i-a cerut să-și sacrifice fiul pe care îl iubea atât de mult, pe Isaac. Toată durerea și tot chinul pe care l-a îndurat Avraam în această încercare întunecată și înfricoșitoare a avut drept scop să imprime adânc asupra înțelegerii lui planul de răscumpărare a omului căzut. Mărturii pentru biserică, volumul 3, pagina 369. Patriarhul se temea de efectul influențelor stricate ce îl înconjurau pe fiul său. În mintea lui Avraam, alegerea unei soții pentru fiul său era o problemă de mare importanță. El era nerăbdător să-l vadă căsătorit cu cineva care să nu-l înstrăineze pe Dumnezeu. Isaac, încredințându-se în înțelepciunea și iubirea tatălui său, era mulțumit să lase în seama lui această problemă, crezând că de asemenea, că Dumnezeu însuși îl va călăuzi în alegerea făcută. Patriar și profeți, pagina 171.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în prezentarea acestui studiu frumos, minunat, cu privire la Avraam, cu privire la făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat lui Avraam, și vă invităm să participați la o nouă ediție a emisiunii noastre, la noul studiu, studiul 9, pe care cu drag îl vom prezenta pentru dumneavoastră. Până atunci, ne despărțim sub binecuvântările lui Dumnezeu. La revedere!